poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euroactive Slovensko, v ktorom sa budem rozprávať s mojim hosťom, analytikom agentúry Green Talk, Jánom Janošovským, ktorý je aj výskumníkom na Slovenskej technickej univerzite o tom, čo je odpadové teplo, alebo teda zvyškové teplo a prečo a ako by sme ho mohli a mali využívať. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euroactive Slovensko. Tento podcast vznikol vďaka podpore Európskej komisie. Keď vrcholila minulý rok energetická kríza, dodávky zemného plynu viazli aj v dôsledku teda vojny na Ukrajine, ceny palív leteli hore a vlády naprieč Európou nabadali ľudí, a teda aj na Slovensku to bolo podobne, aby menej kúrili a tým vlastne šetrili zemným plynom a elektrinou. Podľa údajov Eurostatu totiž približne 50% všetkej energie spotrebovanej v Európskej únii sa používa na vykurovanie a chladenie. No a viac ako 70% teda z tohto vykurovacieho tepla pochádza z fosilných palív. Väčšinou je to zemný plyn, teda v prípade Slovenska určite. Tým pádom vlastne je zásobovanie teplom v hľadačiku Európskej únie, ktorá chce dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 a zároveň sa oslobodiť od dovozu palív z Ruska, na ktorom je stále závislá. Okrem energetických úspor kladie Európska únia aj dôraz na to, aby sa využívalo tzv. Zvyškové teplo. Takže pán Janošovský, mohli by ste nám vysvetliť vlastne, čo to je a prečo by sme ho mali využívať?
Povedali ste aj za nejaké zaujímavé čísla a mne hneď pri tom bežalo hlavou zopár takých výskumných štúdií ukazuje, že zhruba 2/3 tepla sa využívajú neefektívne. Je v podstate z tej primárnej spotreby energie, ktorú máme, čiže to je elektrická energia, teplo a tak ďalej, tak len nejakých 30-33% využijeme užitočne a zvyšok niekam zmizne. A keďže platí zákon zachovania energie, tak musí niekam niečom sa prejaviť a to je teplý vzduch, užitková voda a tak ďalej. A práve to je to zvyškové teplo. Možno by poslucháči lepšie porozumeli, teplo sa nachádza všade okolo nás. Pre niekoho je 0 stupňový vzduch teplý, podľa toho, v akých podmienkach žije, a takto isto pristupujeme k teplu aj my energetici. Čiže my rozlišujeme medzi teplom, ktoré má vysokú teplotu, ktoré má veľmi vysokú teplotu, ktoré má nejakú izbovú teplotu a ktoré už má teplotu veľmi nízku. Ja by som to možno prirovnal k tomu, keď ste v nejakej budove, v nejakom rakodrape, vaša adresa sa nemení, ale ako stúpate po schodiami, tak stále viac vidíte z toho okna, keď sa pozriete, a takto sa to platí s tým teplom. Čím má vyššiu teplotu, tým má také väčšie možnosti, ako ho využiť. A práve pokiaľ my využijeme teplo na maximum, ako vieme v danej chvíli, to, čo nám ostane, to nazývame zvyškovým teplom. Napríklad chladnička, keď chladí naše jedlo, musí pritom vykonať nejakú energiu, pokusí sa s ním využiť, čo sa dá, a zvyšok odchádza vo forme teplého vzduchu zo zadu chladničky.
Takže toto ste zmienili nejaký jeden zdroj takéhoto tepla, ale keby ste možno nám mohli načrtnúť aj, že aké sú ďalšie zdroje, lebo vieme si predstaviť teda tú chladničku, ale nevieme si úplne možno predstaviť, ako z nej budeme brať to teplo.
Pravda, že toto bol taký typický zdroj z domácnosti, ale oveľa väčším bodovým zdrojom je priemysel, takže keď sa aj pozeráme na to zvyškové teplo, ako kde by sme ho vedeli nájsť koncentrovanie vo veľkej forme, tak sú to práve priemyselné podniky. Ten, nazvime to vzduch, alebo nejaký plynný prúd, ktorý odchádza z komínov, keď ideme okolo priemyselných fabrík, tak to sú spaliny a to je v podstate koncentrovaný prúd relatívne teplých zložiek plynných, ktoré v danej chvíli podnik nevedel inak využiť, takže sa ich zbavuje do okolia. Tieto spaliny zvyknú mať teplotu kľudne aj cez 100 stupňov. Je to najmä z bezpečnostných dôvodov, pretože pokiaľ by to kleslo pod istú hranicu, tak by mohla začať z toho kondenzovať voda. To je možno teraz, keď máme také chladné obdobie, tak si to niektorí všímame na oknách, že nám tá voda vo vzduchu kondenzuje. A toto isté sa deje v priemysle, ale tam je ten obsah vody vyšší, takže to môže k tomu dôjsť skorej ako pri 0 stupňoch. A tým pádom tie podniky musia bezpečne
prečo nie je dobré, aby sa to kondenzovalo, alebo prečo?
Jeden z problémov je ten, už sme zažili také priemyselné havárie, kde sa narušila statika komína a ten spadol. Čiže tá vlhkosť, tá voda, keď začne stekať, ona začne oslabovať statiku. To je jeden z dôvodov. A druhý dôvod je, že veľmi veľké percento palív obsahuje sírne zlúčeniny a tie sírne zlúčeniny po nejakých chemických reakciách odchádzajú tiež v nejakej plynej forme, čiže to oxid síričí, tie oxid sírový, odchádzajú v tých spalinách preč. A ako náhle sa mi tam začne tvoriť voda a mám tam síru, tak sa mi to vie spojiť do kyseliny sírovej. Čiže vznikajú mi tam kyslé podmienky, ktoré dokážu dokonca rozožerať aj čas potrubia, pokiaľ tam nie je vhodný materiál.
Ale tak poďme teda k tomu teplu. Tak teda vieme, že vlastne priemyselné podniky musia vypúšťať nejaké to teplo v určitom, teda v určitej teplote. A čo to vlastne ako keby znamená vzhľadom teda na to zvyškové teplo? Alebo ako by sme ho ďalej mohli využiť?
No, my sme vlastne v prvom kroku sme sa pokúsili v rámci našej analýzy kvantifikovať, to znamená vypočať, koľko toho tepla máme k dispozícii. Využili sme na tú jednu európsku štúdiu, ktorá sa vlastne pozerala na verejne dostupné informácie o tom zhruba, aké množstvo tovaru sa spracúva, aké množstvo produktov sa vyrába. A z toho odhadla na základe bežných účinností zhruba, o akej teplote by tie spaliny mohli odchádzať do okolia. A navrhla alebo vypočítala, koľko tepla by sme dokázali z tých spalín ešte využiť, ešte získať, keby sme ich nie pri tých 100 stupňoch dávali von do okolia, ale povedzme pri 25 alebo pri 55. Boli tam rôzne úrovne, od toho sa aj odvíja to, akou technológiou to vieme spraviť. A možno by som ešte pri tomto bode spomenul aj to, že toto nebola jediná štúdia, ktorú sme využili ako dátový zdroj, ale takisto sme sa pozreli na zvyškové teplo, ktoré sa nachádza v mestách. Na to sme využili opäť inú európsku štúdiu, ak sa nemýlim, tak Reuse Heat sa volala. A tá sa naopak dívala na tie zdroje zvyškového tepla alebo odpadného tepla. Niektoré štúdie to nazývajú excess heat ako zvyškové, niektoré waste heat ako odpadové. Tá sa dívala, kde všade tá ľudská činnosť v mestách spôsobuje to, že mi uniká teplo do okolia. Boli to napríklad dátové centra, to znamená, keď máme servere výpočtové, tie treba chladiť, opäť produkujú nejaké teplo, ktoré odchádza preč do okolia. Boli to čistiarne odpadových vod. To znamená, my máme teplú užitkovú vodu doma, ako náhle ju vypustíme, tak tá stále má nejaký tepelný obsah a odchádza to na čistiarne odpadových vod. Prípadne sú to supermarkety, keď máme nejaké chladiace boxy, tie takisto produkujú nejaké teplo navyše, alebo teda to zvyškové teplo. A vlastne my sme tieto dve štúdie spojili dokopy a dali sme ich do relácie ku Slovensku a pýtali si sa na to teda, že ako by sme to teplo vedeli využiť, tak tiež sme posúdili vlastne zhruba pri akej teplote sa nachádza to teplo a na základe toho určili vhodné technologické celky alebo vhodné technologické postupy, ktorými by sa dalo využiť opäť povedzme na to vykurovanie.
No a teda, ak by ste to mohli zhrnúť, že vlastne nejak percentuálne alebo že aký podiel svoje potreby alebo potreby tepla by mohlo, neviem, či ste tratali na slovenské domácnosti, alebo že kto by všetko vlastne mohol využívať takéto teplo a teda a koľko by ho mohlo byť?
Ťažko to povedať. Ako som povedal, vychádzali sme z tých európskych štúdií, ktoré vychádzajú z verejne dostupných dát. Takže my sme zobrali tie čísla, ktoré napočítali oni, a tie sú rozdelené do rôznych potenciálov. Čiže ak teraz budem hovoriť o tom najvyššom možnom potenciálu, čiže nazveme to nejaký technický potenciál, keby sme všetko využili, tak v prípade tých miest to bolo teplo na úrovni 10 miliónov gigajoulov, v prípade priemyslu to bolo až 13 miliónov gigajoulov. Aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, tak v podstate každú druhú kanceláriu na Slovensku by sme dokázali týmto teplom vykurovať. Zhruba 50% spotreby obchodov a služieb je schopné toto teplo vykryť. A keď sme sa pozreli na domácnosti, tam nám vyšlo okolo 23%. To znamená, že zhruba každý štvrtý, piatý byt by mohol byť takýmto teplom vykurovaný.
Čo je stále veľa vzhľadom na to, že vlastne Slovensko čelí rôznym žalobám zo strany Európskej komisie pre nízku kvalitu ovzdušia, ktorá je vlastne spôsobená aj veľmi neefektívnym spaľovaním v slovenských domácnostiach kvôli zásobovaniu teplom. Teplo má však aj také špecifikum, že vlastne nie je efektívne ho distribuovať na nejaké veľké vzdialenosti. Čo viem, na rozdiel od elektriny, stráca svoju účinnosť, nie je to jednoduché efektívne. Takže ako vlastne prakticky by sme mohli riešiť tieto teplné straty? Alebo ako sa to dá prekonať?
Veľmi dobrá otázka, ešte by som sa možno vrátil k tomu začiatku, čo ste hovorili aj o tej kvalite ovzdušia a podobne, že to sú vlastne dva efekty, ktoré by nám prospievali. Jednak je teda to, že týmto teplom vieme nahradiť iný zdroj, povedzme ten znečisťujúci. My sme sa zamerali na porovnanie s uhlím a so zemným plynom, ktoré patria tak fosilným zdrojom a vieme aj tie do podstatnej miery znížiť. A na druhú stranu zároveň tým, že nejakým spôsobom aj tie spaliny, aj tie odpadové vody by sme ďalej spracovávali, tak uprostred tejto technológie by sa tiež nejakým spôsobom znižovali tie škodliviny v nich. Takže takisto by sme vedeli aj ten samotný akt toho materiálového znečistenia nejakým spôsobom redukovať, ale určite väčší efekt by bol v tom, že nahradíme to teplo, ktoré by sme inak museli získať spálením paliva. Treba rozlišovať, či máme alebo nemáme v blízkosti tohto zdroja zvyškového tepla nejakého odberateľa, ktorý by to teplo bol schopný zobrať. Dokonca aj tá jedna z tých štúdií, ktorá analyzovala mestské teplo, na to myslela a ona to rozdelila do dvoch chlievikov. To bolo teplo, ktoré sa teda vypúšťa do okolia a nebralo sa do úvahy to, že či mám alebo nemám nejakého odberateľa. A potom to bolo teplo, ktorého zdroj sa nachádza vo vzdialenosti do 2 km od siete centrálneho vykurovania. Čiže ako náhle tam bolo nejaké potrubie alebo nejaká distribučná sieť na CZT, tak zapadlo do tohto chlievika a treba povedať, že asi vzhľadom na to, že Slovensko je celkom húst obývané a veľa tých podnikov a veľa rôznych administratívnych budov sa nachádza v blízkosti rezidenčných zón, tak zhruba iba 15% potenciálu strácame tým, že proste niektoré tie zdroje tepla sú príliš ďaleko. Takže tuto by teoreticky mohol ten problém čiastočne odpadnúť, lebo by sme boli dostatočne blízko tomu napojeniu, ale rozhodne najefektívnejšie je využiť to teplo tam, kde vzniklo. Takýmto spôsobom fungujú priemyselné podniky, tie sa snažia tie spaliny vypúšťať čo najstudenšie a využiť to teplo maximálne vo svojom procese. Je to ekonomické a zároveň teda to minimalizuje tie straty do okolia. Na druhej strane je určite dáva zmysel rozprávať a rozmýšľať o tom, či to teplo by sa nedalo využiť aj mimo hraníc toho podniku. Niektoré výrobné jednotky tak robia, že vykrujú prilahlé budovy. Prípadne vznikajú nejaké komunitné centrá, ktoré v rámci vnútri vo svojom celku využívajú odpadné zdroje tepla. Čo sa týka tých tepelných strát, závisí to od toho vykurovania teplom. Čiže my to teplo musíme nejakým spôsobom dopraviť k tomu odberateľovi a to najjednoduchšie, čo je využiť to, čo máme. Čiže my na Slovensku máme relatívne husté pokrytie ďalkovým vykurovaním. CZT systémy, myslím, že viac ako polovicu tepla zabezpečujú na Slovensku. Ak sa nemýlim, bola to štúdia Ministerstva životného prostredia, možno Ministerstva hospodárstva, ktorá zanalizovala, že zhruba 35% obyvateľov je napojených na CZT. Takže toto by bol pravdepodobne ten najefektívnejší zdroj, ako to teplo dostať k odberateľom. To znamená, musíme vyrobiť to, čo dopravujeme k tým odberateľom, horúcu vodu. A ako náhle ju vyrobíme, tak ju treba už napojiť do tej siete. A už ďalšie straty, viac menej sa bavíme o tom istom, čo máme teraz. Čiže treba mať dobre zaizolované potrubia, treba sa starať o tie rozvody.
Uh-huh. Takže je to vlastne ako keby taký asset, ako výhoda, táto hustá sieť teda centrálneho zásobovania teplom, napríklad ak uvažujeme o vykurovaní zvýškovým teplom.
Ja to určite považujem za asset. Tiež si myslím, že má to výhodu aj z toho pohľadu, že ako ste spomínali, že máme problém s kvalitou ovzdušia, pretože máme domácnosti používajú rôzne typy paliev, tak ľahšie sa vám podarí zoptimalizovať jednu tepláreň ako 10 000 domov. Takže my vlastne vieme oveľa efektívnejšie vynakladať aj finančné prostriedky, ale aj náš čas a aktivitu a optimalizačné snahy, keď sa sústredíme na jeden zdroj, ktorý má dopad na viacero odberateľov, ako keby sme každého odberateľa riešili samostatne. Treba robiť oboje, ale jednoduchšie a rýchlejšie uvidíme ten efekt, pokiaľ sa zameráme na ten veľký zdroj.
V teplárenstve je to tak, že vlastne tie riešenia musia byť nejakým spôsobom šité na mieru nejakého regiónu alebo nejaké lokality, lebo vlastne vždy sú tam nejaké špecifika. Aj vlastne vy sami ste hovorili, hej, že v tej štúdii z Európskej komisie alebo z Európskej únie vlastne sa ráta s nejakým dvojkilometrovou vzdialenosťou od zdroja tepla. Tak čo teda, čo to ako keby v praxi znamená? Alebo ako by to bolo vlastne možné takéto, lebo mne to príde ako, že je to úloha pre nejaké dlhodobé plánovanie, nie? Alebo nejaké mapy si vytvoriť alebo medzi tými zdrojmi a teraz tými možnými odberateľmi, alebo ako by sme to mohli vlastne previesť do praxe toto?
Musíme zistiť. Tam by som mohol skončiť, pretože my veľmi veľa vecí nevieme. Takže v prvom kroku musíme zmapovať odberateľov a dodávateľov. Čiže mať nejakú predstavu o tých naozaj zdrojoch zvyškového odpadového tepla. Ja som veľmi rád, že tá naša štúdia získala taký ohlas, ale na druhú stranu vychádzala z verejne dostupných dát. Čiže pokiaľ by sme mali k dispozícii aj detailnejšie dáta, tak by sme vedeli lepšie posúdiť ten potenciál. To je prvá vec. Druhá vec, zistiť teda tú mieru dopytu. Čiže zistiť, kde mám tých odberateľov, koľko tepla potrebujú. Ideálne riešiť to súbežne s tým, aby nepotrebovali tak veľa tepla, to znamená nejaké tie izolačné a obnovovacie práce, aby sme teda jednak znižovali to, koľko tepla potrebujeme, ale zároveň aby sme vedeli, teda tento región, táto časť zhruba potrebuje takéto množstvo tepla. Ako náhle budeme vedieť, kto čo má a kto koľko vie dať, tak môžeme budovať nejaké stratégie. Určite tomu pomáhajú aj tie tepelné alebo teplárenské mapy, ktoré vznikajú, ktoré vlastne nám vedia ukázať, kde sme zapojiteľní do toho centrálneho vykurovania teplom, kde už sme zapojení. Rôzne ďalšie plány, ako z hlavy mi napadá viacero map, ktoré existujú, ktoré napríklad posudzujú aj geotermálny potenciál, čiže vieme, kde je zhruba koľko tepla máme k dispozícii pod zemou a tak ďalej a tak ďalej. Potom by to nejaké múdre hlavy mali dať dokopy a začať rozhodovať, ktorým smerom sa ubrať. A toto je veľmi náročné určiť v tejto chvíli, pretože to vychádza z ekonomických, z technických, zo sociálnych faktorov, ktoré treba veľmi citlivo posudzovať a dívať sa práve na tie regióny. Ale napríklad by sme v tej našej analýze sa pozreli aj na to, koľko toho tepla sa nachádza v ktorých krajoch na Slovensku. A aj mňa osobne to prekvapilo. Najlepšie alebo najviac tepla k dispozícii mal Košický kraj. Bude to, alebo viem na základe dát, že je to spôsobené najmä priemyslom, čiže bavíme sa tu o oceliarniach, ktoré sa tam nachádzajú, ale sú tam aj ďalšie zdroje, ktoré vlastne predčili Bratislavský kraj a teda dali Košický kraj na prvé miesto. Druhá bola Bratislava a tretia bola Žilina, tuším. A čo ma teda príjemne prekvapilo, bolo, že zhruba Žilina a Košice spolu s Prešovským krajom sú tie kraje, ktoré sú najviac ohrozené energetickou chudobou. A práve tam nám vyšlo, že máme k dispozícii relatívne tento lacný a neznečišťujúci zdroj tepla. Čiže tu by som povedal, že už taký náznak, dopyt, ponuka tam je. Už by to bolo len treba nejakými vhodnými spôsobmi pospájať. A to je otázka aj tých technológií. Môžeme sa porozprávať o tých technológiách. Je ich veľmi veľa. Takouto, povedzme, mediálnou hviezdou v súčasnosti sú tepelné čerpadlá. Je to alfa a omega využívania zvyškového tepla, ktoré má nízku teplotu. Nemáme v tejto chvíli niečo lepšie, čím by sme vedeli to teplo zachraňovať. Teplné čerpadlá pracujú na princípe obyčajného čerpadla. Ako čerpadlo čerpá nejakú kvapalinu a posúvajú z podlahy niekam nahor, tak teplné čerpadlo to teplo zoberie z toho nízkeho poschodia, z tej nízkej teploty a posunie ho na vyššiu teplotu. Je to technológia, ktorá je aj celkom podporovaná rôznymi dotačnými schémami. Je to technológia, ktorá si nevyžaduje žiaden iný energetický vstup, len elektrínu. Takže pokiaľ sme schopní tú elektrickú energiu vyrobiť nízkoemisne, k čomu zasa smerujeme viacerými aktivitami nie len v rámci Európskej únie, tak vieme teda relatívne čisto, relatívne lacno vyrobiť alebo zdvihnúť kvalitu toho tepla. A tieto tepelné čerpadla pracujú na takom princípe, že oni vlastne na jednotku spotrebovanej elektrickej energie dokážu dodať dvoj, troj, možno štvornásobok tepla. Takže je to aj efektívne využitie oproti nejakému obyčajnému elektrickému ohrievaču, ktorý keď zapojeme do elektriny, tak jednak jednej mi vyrobí teplo. Tepelné čerpadlo dáva trošku niečo navyše.
Hej, vieme, že teraz vlastne prišli na Slovensko, alebo momentálne má Slovensko možnosť čerpať relatívne skutočne vysoké prostriedky na dekarbonizáciu celého hospodárstva, celej ekonomiky, či už vykurovania alebo priemyslu. Viem, že ste v prvom rade vedec, ale určite ste sa stretli teda aj s možnosťami v rámci eurofondov alebo plánu obnovy. Máte nejakú teda predstavu, že kde by vlastne mohli byť tieto peniaze nasmerované, alebo že kde konkrétne, ako by mohli byť využité?
No, tak moja predstava je, že by mohli byť užité užitočne a efektívne. Viem o schémach, ktoré fungujú alebo fungovali a nedávno skončili. Boli zamerané na domácnosti. To ani nie je tak ako vedec, ale skôr ako človek, ktorý má vo svojom okolí ľudí s rodinnými domami, takže na tých ľudí boli zamerané. Tam sa jednalo prioritne o obnovu, bola to napríklad obnovu dom alebo zelená domácnostiam. Ale v rámci tejto schémy boli podporované aj techniky zachytávania zvyškového tepla. vyslovene napísané tam boli tepelné čerpadlá, prípadne aj teda rekuperácia, čo je iným spôsobom povedané, že zoberiem to teplo a nejakým spôsobom ho znova využijem v rámci svojho domu. A keby som mal mať ja nejakú predstavu, alebo čo by som si myslel, že by mohlo pomôcť, tak čisto len z trendov, ktoré vidím v Európe a aj v našom okolí, v susedných krajinách, by som si možno vedel predstaviť, keby vznikla nejaká zacielená dotačná schéma na využívanie tých odpadových vôd. Len nedávno ohlásili vo Viedni spustenie najväčšieho tepelného čerpadla na čistenie odpadových vôd. Ak sa nemýlim, zásobovať má... No, sú to desiatky tisícov, možno 100 tisíc domov. V Prahe len nedávno oznámili, že na ich čovke idú inštalovať tuším 4 tepelné čerpadlá, ktoré by mali tretinu Prahy zásobovať teplom. V Hamburgu idú takisto nové tepelné čerpadlá inštalovať na čistenie odpadových vôd. Tam by to malo byť možno 30 tisíc domácností, možno niečo viac. Takže ono to vo svete začína, štartuje to. A na Slovensku viem o jednej čistiarni odpadových vôd, ktorá to robí, a je to podniková čistiareň odpadových vôd, aj halu si tým vykurujú. V rámci diskusí, lebo sa poznám s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú, tak viem, že ono to zo začiatku ani nebola nejaká otázka ekonomická, ale jednoducho nemali prípojku na žiaden iný zdroj tepla, tak používali to teplo, ktoré mali k dispozícii, napriek tomu, že bolo drahšie na výrobu, alebo to jediná možnosť, ktorú mali. Takže tam to tiež vzniklo skôr ako znúdzecnosť. Bolo by fajn, keby toto bolo nejakým spôsobom podporované.
Vedia v samosprávy o týchto možnostiach, lebo vlastne zmienili ste hlavne Viedeň, Prahu, nemeckých miestach sa to využíva, alebo teda využívajú to tie samosprávy. Takže otázka je, že asi je to pravdepodobne atraktívne, ak o tom tá samospráva vie. A máte nejakú znalosť o tom, že do akej miery sú u nás samosprávy a možno aj firmy teda informované o tých možnostiach?
Znalosť nemám až takú vysokú, lebo sa nepohybujem v týchto kruhoch, ale cez rôzne workshopy, rôzne také akcie, konferencie som v kontakte s ľuďmi z magistrátu v Bratislave. Viem, že majú dedikované pracoviska, ktoré sa venujú odpadovému hospodárstvu, a to zvyškové teplo je v podstate energetický odpad. Ono to tak trošku do toho spadá. Takže majú to v merku, vedia o tom. Určite majú rôzne iné ďalšie dodatkové analýzy, ktoré im ukazujú, aký je ten potenciál. Na konci dňa to ale bude stále asi tá otázka ekonomická a zároveň aj naša ochota, ako tých odberateľov tepla, sa prispôsobiť možno zmenenému komfortu. Lebo tie fosílne zdroje sú tu k dispozícii non-stop, neustále. A toto zvyškové teplo môže a nemusí. Máme isté zdroje, máme napríklad... ten priemysel, ktorý väčšinu času funguje 24 hodín denne, takže by mal byť k dispozícii non-stop, to znamená, že tie spaliny máme k dispozícii nepretržite. Takisto tie dátové centrá viac menej fungujú takým spôsobom, ale napríklad tie čistenie odpadových vôd, keď príde extrémne sucho alebo naopak prívalové dažde, mení sa ten objem vody, ktorý máme, a tým pádom určite bude fluktuovať to teplo, ktoré máme k dispozícii. Takže myslím si, že tam panuje istá obava z tohto, z tej stability, povedzme. Na druhú stranu je to určite stabilnejšie ako tá situácia, ktorá bola so zemným plynom alebo inými druhmi paliva. Čiže vždy všetko má nejaké svoje pre a proti, nejaké tie synergické efekty tam fungujú.
Nie, že pravdepodobne to bude asi nejaká kombinácia rôznych zdrojov, a kde odpadové teda teplo môže zastávať toto miesto. Ako sa však mení klíma, čoraz vlastne takou zaujímavejšou otázkou okrem vykurovania, a viem, že s tým súvisia aj teplné čerpadlá, je to ich veľká výhoda, je, že budeme potrebovať aj chládiť naše domácnosti. Ako, kde tu vidíme nejakú súvislosť s touto témou odpadového tepla?
Ak môžem ísť do osobného príbehu, keď som išiel na Slovenskú technickú univerzitu na doktorantúru, tak som veľmi sa chcel venovať systému chladenia. A všetci ma odhovárali, všetci hovorili, že to, kým to funguje, nikto do toho nechce šťuchať, nikto sa tým nechce zaoberať. Jednak boli tam aj tie látky typu freóny a podobne, čiže to každý musí mať každý to s ním chce narábať, musí mať nejaký špeciálny certifikát, certifikácia by to mohol robiť. Ale jednak teda panoval ten názor, že kým to funguje, nechajme to tak. Teraz citeľne je vidieť, že sa mení ten názorový konsenzus na to, a už sa viac dívajú na tú efektivitu toho. A chladenie je veľký problém. Pivári by vám vedeli povedať, aký problém je chladenie, lebo vtedy, keď potrebujú najviac chladiť v lete, tak majú najhoršie podmienky pre chladenie. A Vie v tom pomôcť výškové teplo? Existujú špeciálne typy tepelných čerpadiel, ktoré dokážu aj zabezpečovať studený vzduch? Viac menej to funguje, ako keby ste zobrali to tepelné čerpadlo, len ho otočili. Lebo za normálne okolnosti tepelné čerpadlo zoberie zimu zvonku a pokusí sa ju pretvoriť pre teplo dnu. A to tepelné čerpadlo dokáže to isté urobiť aj opačne, že zobrať to teplo z dnu a posunúť ho von. Takže teoreticky áno, dalo by sa to. Potom existujú ešte, a to sú skôr na úrovni priemyslu, existujú techniky tzv. Absorpčného chladenia, kde ja viem efektívne zmeniť teplo na chlad. Trošku ma bolí duša, že to musím takto povedať, ale povedom, že je to takto veľmi zjednodušenie. Je to takto veľmi zjednodušenie. Viem zobrať joule tepla a zmeniť ho na joule chladu s väčšími stratami, ale viem. V priemysle sa to využíva, ale využíva sa to vtedy, keď mám naozaj k dispozícii veľké množstvo tepla, ktoré ma nič nestojí, je to charakteru toho odpadového alebo zvyškového, že inak by som musel vypustiť. A má vhodnú teplotu. Tam tiež sa bavíme o tom, či je alebo nie je ekonomicky rozumné proste zobrať takýto typ tepla. To o tej teplote sa veľmi málo rozpráva. Aj vo vedeckých štúdiách, keď sa baví o energetickej náročnosti, tak sa väčšinou baví o jednotkách energie. Ale málo kedy sa hovorí o tej teplote, ako to má. Viem, že za toto veľmi orodujú tá, môžem to nazvať lobby, alebo tí experti ohľadom tepelných čerpadiel, pretože tí neustále argumentujú tým, že veľmi veľké množstvo tepla sa dá nahradiť teplom o nižšej teplote. Že naozaj priemysel možno využíva teplo, ktoré má 200 stupňov, ale nepotrebuje ho. Možno by mal iba 140, možno by mal iba 130. A to už sú teploty, kde naozaj dokáže to tepelné čerpadlo nejakým spôsobom pomôcť. Čiže to som trošku oddevioval od tej otázky ohľadom chladenia.
Ja som sa práve na to chcela aj spýtať, lebo presne ako hovoríte, teda, keď sa hovoríme o tepelných čerpadách, tak hovoríme a vykurovaní domácnosti, a tak hovoríme vlastne o nízkoteplotných vykurovacích systémoch a na to potrebujeme vlastne, ale aby tie domy alebo domácnosti, bytové domy, aj rodinné domy boli nejakým spôsobom dobré zateplené, izolované. Takže toto je ako keby jeden z predpokladov napríklad využívania tohto druhu tepla pre domácnosti. Potrebujeme najprv zatepliť, až potom to môžeme využívať. Tak, aby
sme je to ideálne. Je to okay. Ideálny postup. A opäť je ekonomicky najvýhodnejší, lebo keď chcete na nový dom dať tepelné čerpadlo, tak nemáte takú veľkú úsporu, ako keď to dáte na starý dom, ktorý zároveň zateplíte. Čiže aj ten trend je taký, že oveľa ľudia majú väčšiu motiváciu zateplovať tie staré domy, pretože tam citeľne sa im zmení to číslo na účte. Pretože naozaj nie len teda, že zefektívnia svoj chod, ale zároveň znížia tú potrebu, ktorú majú. Tak áno, odpovede je, že ideálne áno, ale nie je to nevyhnutné. Na druhú stranu, ono úplne najlepšie by bolo žiadne zvyškové teplo neprodukovať. To znamená znižovať tú spotrebu, túto teplo, ktoré ja potrebujem. Pokiaľ sa nám podarí znížiť u každého jedného zdroja tú potrebu tepla, tak my tým vyriešime strašne veľa vecí, pretože energiu, ktorú neminieme, tak tá je najlacnejšia, nič nás nestojí, tá je najčistejšia, ani jedna molekula CO2 nemusí na to vzniknúť. Stabilitu nemusíme nejakým spôsobom riešiť. A to je taká tá svätá trojica tepla. Že buď mám teplo, ktoré je lacné, alebo mám teplo, ktoré je stabilné, alebo mám teplo, ktoré je čisté. Mať všetky tri naraz je problém. A skoro žiadne riešenie sa nenachádza v strede. Oni skôr tak poletujú a podľa toho, čo je aktuálne politická téma, tak tam sa nachádzame. Keď to boli ceny energii, tak sme sa bavili o tom, aby to bolo čo najlacnejšie. Keď to bola geopolitická situácia, tak sme riešili stabilitu a tak ďalej. Na konci dňa, ale áno, pokiaľ sa nám podarí domácnosti dostať do stavu nízkej spotreby energie, pokiaľ sa nám podarí dostať priemysel do vysokoefektívneho stavu, tak v takom prípade by to určite pomohlo nielen zvyškovému teplu, ale celkovo krajine.
Dopýtam sa ešte jednu otázku, že aký, lebo ste hovorili, že aj v tom priemysle ako keby sa míňa viacej, než by sa muselo nutne. A aký je vlastne postoj k priemyslu? Lebo viem, že politiky Európskej únie vlastne cielia predovšetkým na to využitie odpadového tepla v priemysle. Takže aký je, ako z vašej skúsenosti, že keď sa rozprávate so zástupcami priemyslu, aký je ich postoj?
Ja by som ešte išiel hlbšie, ani nie, že rozprávať, lebo rozprávať sa do všeličom, ale keď sme robili energetické audity pre niektoré firmy, tak bolo tam jednoznačne vidieť, že pokiaľ to vedeniu tej spoločnosti dávalo ekonomický zmysel, tak oni to teplo zachraňovali. ale ani o žalu viac. To znamená, že pokiaľ sa to zaplatilo samo v nejakej rozumnej dobe, tak do toho išli. A to sa bavíme o nejakých 2-3 rokoch, kedy to pre nich malo význam, aby sa to zaplatilo. Čiže typické také prevádzky sú mliekárne, ktoré vyrábajú sušené mlieko. Tie potrebujú na to opäť nejaké teplo a to, čo im vznikne, tie spaliny, ktoré na to minú, alebo teda ktoré vzniknú pri tom, aby minuli to teplo, tak nevypustia ich von, ale snažia sa ohriať každý jeden prúd, ktorý vedia, vodu, vzduch a tak ďalej, aby čo najviac toho tepla zadržali vnútri. Takto isto fungujú papierne, sklárne, rafinérie, výroba hnojiv a podobne. Takže pokiaľ, kým bol ten rozhodovací faktor ekonomika, tak tam sa urobilo, čo sa dalo. Je nutné podotknúť, že ono naozaj z pohľadu prevádzkových nákladov využívať to zvyškové teplo je výhodné. Ono vám klesnú náklady. Problém sú tie investičné. Čiže ako hovorí jeden náš klient, tak všetko sa dá, otázka je, kto to zaplatí. Takže toto je ten istý problém. To, čo sa dalo a bol to ochotný niekto zaplatiť, to sa už spravilo. Nedovolím si byť taký odvážny, že by som povedal, že náš priemysel je v tip-top stave, ale tí technológovia, ktorí sa starajú o svoje výrobné jednotky, tí naozaj dosiahli pomerne také technické maxima toho, čo vedeli v rámci tej ekonomickej situácie. Tá sa neustále mení. Ako sa zvýšila cena elektrickej energie, tak zrazu všetky projekty, ktoré boli v šuflíku, lebo sa nimi šetrila elektrická energia, zrazu išli, že poďme to skúsiť spraviť, poďme sa na to pozrieť, lebo už sa to zaplatí, už sa to oplatí. Takže takýmto spôsobom tá situácia strašne veľa toho zmení. Teraz je opäť nová situácia. Už nie len ten ekonomický faktor je dôležitý, ale máme tu okrem tých všetkých faktorov, ktoré som spomínal, to už je ten stabilitný a environmentálny, tak tu máme ešte aj faktor v podstate toho, že pokiaľ vy robíte akcie, ktoré súvisia s ozelenením, s dekarbonizáciou, s znižovaním environmentálnej záťaže, tak vlastne taká nová vlna tých ESG fondov, ESG politiky existuje. Vy viete získať na to výhodnejšie peniaze. Čiže nemusí to byť priamo nejaká dotačná schéma, ale vy viete od bank získať výhodnejšie úvery len preto, že sa snažíte nejakým spôsobom znížiť tú svoju environmentálnu stopu alebo tú svoju uhlíkovú stopu. Takže už aj toto začína byť zaujímavé pre tie podniky. Viem, že minulý rok v Čechách, dúfam, že môžem povedať ČES, získal takýto zvýhodnený úver a vyzerá to tak, že aj banky na Slovensku už čoraz viac ponúkajú aj takéto typy produktov a záujem o ne pravdepodobne rastie. Na viacerých akciách som počul o tom rozprávať, že naozaj s klientmi majú pozitívne skúsenosti. Takže už sa vedia vďaka tomuto získať, dostať aj k lacnejším peniazom o niečo. A to už je zasa niečo, na čo tí, ktorí sú hnaní ekonomikou, počúvajú.
No tak dúfam, že teda tento trend bude aj pokračovať. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Dnes sme sa o možnostiach využitia odpadového tepla rozprávali s analytikom agentúry GreenTalk Janom Janošovským. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas.
Ja ďakujem vám pekne za pozvanie.
A vás poslucháčov pozývame na počúvanie ďalších podcastov Euraktiv Slovensko. Ďakujem a dovidenia a do počutia.